haleellaa boombii waltajjii masqalaatti raawwateen namoonni lubbuun isaanii darbe lamaan eenyummaan isaanii fata'ee jira. Walaayittaa Sooddoorraa Yoosef Ayyaaloof Wallaggarraa Gugsaa Gaaddisaati haleellaa sanaan kan lubbuu dhaban. Muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed maatii namoota kanaatiif bilbiluudhaan jajjabeessanii jiru. Bulchiisi magaalaa Finfinnee immoo kanneen miidhaan irra ga'e gargaaruudhaaf sagantaa maallaqa walitti qabu jalqabuusaa dubbatee jira. Lammiiwwan kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiraatan deeggarsa muummicha ministeraaf qaban akkasumas immoo haleellaa boombii sanbata dabre geggeessametti aarii isaanitti dhagaame ibsachuutti fufanii jiru. Gabaasa Iskindir Fireew tujubetu dhiyeessa.
Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif deeggarsa jiru ibsuuf sanbata darbe hiriira waamame irratti lakkoobsi namoota haleellaa boombii raawwatameen du'anii lama ga'uu kan ibsame kaleessa ture. Eenyummaan isaanii ifa kan ta'e immoo guyyaa har'aati. Itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeeraa obbo Fitsum Aragaa ergaa tiwitarii maxxansaniin akka jedhanitti haleellaa boombii kanaan kanneen lubbuun isaanii darbe dargaggoo Yoosef Ayyaaleef dargaggoo Gugsaa Guddisaa jedhamu. Kan umriin waggaa 28 Yoosef Ayyaaleew Walaayittaarraa yoo ta'u kan umriin waggaa 25 Gugsaa Gaaddisaa immoo Wallaggaa Gimbiirraa ta'uun beekameera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy bilbiluudhaan kan isaan jajjabeessanis maatiiwwan dargaggoota kana lamaanii ta'uu obbo Fitsum tuqaniiru. Bulchiinsi Finfinnee gamasaan haleellaa boombii kanaan lammiiwwan miidhamaniif deeggarsa kan ta'u qarshii miliyoona 10 ramaduusaa kantiibaan magaalattii Dirribaa Kumaa ibsaniiru. Galiitti dabalaa walitti qabuuf illee koreen hundaa'usaa dubbatanii jiran.
Komitee akkuma akkumanaa laandii xankaarraa komitee. Ihee komitee baandi bokkuul digaaf masxata yemmifalgu katamaachin nuwaariyoch baala haabtoch mangistaa yaalunu dirijiitoch.
Koree cimaa tokko hundeessinee jirra. Koreen kunis gam tokkoon kanneen deeggarsa gochuu barbaadan jiraattota magaalaa keenyaa abbootii qabeenyaa dhaabota kan mootummaan ta'inii fi kabroo waaltaalee mootummaa dabalatee deeggarsa irraa walitti qabuudhaaf hojiin isaanii tokko. Kabiraan immoo bulchiisi magaalatti lammiiwwan miidhaan irra ga'e kana deeggaruudhaaf hanga qarshii miliyoona 10 hojii kanaaf ramanna. Maallaqa gaas walitti qabuudhaan akkaataa miidhaa isaanii ilaallee deeggaruu qabna jennee murteessinee jirra.
Haleellaan sanbata darbe raawwatame garuu hiriira deeggarsa muummicha ministeeraaf godhamuun dhaabne. Jiraattonni Dirreedhaa, Jigjigaa, Samaraaf Loogiyaa dabalate kanneen magaalaa garaagaraa keessa jiran kaayyoo wal fakkaatuuf Dirreetti kaba'an haleellaa raawwatame kanaan booda. Muummicha ministeerichaaf deeggarsa qaban ibsuuf Affaar, Samaraaf magaalaa Loogiyaa keessatti hiriirtonni waltajjiitti ba'an hoogganoonni naannoo isaanii jijjiirama kana akka hordofan gaafataniiru. Lammiiwwan golee biyyattii adda addaa keessa jiraatanis haleellaan Finfinnee keessatti raawwatame kan isaan dheekkamsiise ta'uu ibsu itti fufaniiru. Sanbata darbe muummicha ministeeraa Abiyyiin deeggaruuf kanneen hiriira irratti hirmaataniif dilbata kaleessaa immoo pirezidaantii naannoo sanaa Gaddoo Andaargaachoo waliin kan mari'atan jiraattonni magaalaa Dassee yaaduma wal fakkaatu calaqqisaniiru. Steediyemii keessatti mariin geggeessame kanarratti kan hirmaatan keessaa obbo Yoonaas Kabbade akka jedhanitti bulchiinsi magaalattii jijjiirama jiru waliin kan hin adeemneef yeroo dheeraaf kan ture. Jiraattonni magaalaa Dassee jijjiiramaaf kan hojjetan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif pirezidaantii naannoo obbo Gadduu Andaargaachoof deeggarsa cimaa akka qabu obbo Yoonaas ibsaniiru. Waa'ee muummicha ministeeraa Abiy yaada qaban ibsuudhaan eegalu.
Isaaniin ummata Dassee qofatoo hin taane ummanni Itoophiyaa guutummaadhaan kan isaan jaallate. Dhuguma dubbachuudhaaf Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaadhaaf kan dhufan Waaqayyo biraa kan ergaman hoogganaa guddaadha. Walirraa barachuu nu barsiisan. Ammallee uummata innaa gaafachaa jiran dhiifama waliif haa goonuu jechaa jiru. Sanas humnoonni hin simanne jiru. Namni kun waaqa biraa waan ergamaniif jecha waan hunda nu dura haa xaa'ee gara fuulduraatti akka tarkaanfannu ofitti amantaadhaan dubbachuu nan danda'a.
Kaleessa obbo Gadduu Andaargaachoo waliin marii geggeeffame irratti miirri namootaa maal akka fakkaatu jiraatan magaalaa Dassee kun innaa ibsan.
Miirri namaa gaarii ture. Namni isaaniin ni jaallata. Wareegama isaan baasanii fi namni baay'ee isaan jaallatee jira. Kan isaan jedhan mara ni dhagaa. Obbo Gadduunis eenyuttiyyuu yoo dubbatan namni isaan ni dhagaa. Kan ani jechuu barbaadu uummanni kun nyaatee dhugeetti tole miti. Garuu Dr. Abiyyiin obbo Lammaa, obbo Gadduu Andaargaachoo, obbo Dammaqee jaallachuu kan danda'e qaanqee dimokiraasii xiqqoo waan nutti agarsiisaniif jecha. Akka barbaanne akka dubban waan godhaniif malee jijjiirama hundeerraa waan fidaniif miti. Uummati cukkaamamee waan tureef walabummaa kana waan argateef gammachuu keessa jira.
Kan biroo hojii dhuunfaarratti kan bobba'an jiraataan magaalaa Dassee obbo Faantaahuun Warqus haleellaan waltajjii masqalaatti raawwatame gadda guddaaf uummata dheekkamsiisuusaa ibsaniiru.
Baay'ee gaddinee jirra. Kan nama qaanessuuf nama gaddisiisu chaayinaadhaa yookaan immoo hindiidhaa dhufe miti. Abiy Ahmed ihaadegiin jala kan ture hoogganaa cimaaf gara kuteessa. Warri abbaa garaa kana ta'uusaa qofaaf kadallanan uummata irratti dhukaasuun fanji kiyyeessanii haleellaa raawwachuun gochaan meenyaati. Ni balaaleffanna. Nurraa garuu Dr. Abiy Ahmed imimmaan keenya haqaniiru. Uummanni Dasee garuu haleellaa raawwatameen hedduu gaddee jira. Uummata harkasaa duwwaa ba'e fixuuf yaaluun waan nama gaddisiisuuf akka nurratti raawwatametti waan lakkoofnu. Mootummaanis qulqulleessee ba'iisaa nu beeksisa jennee eegna.
Lammiiwwan golee biyyattii garaa garaa keessa jiran haleellaan boombii Finfinnee keessatti raawwatame kan isaan dheekkamsiise ta'uu ibsuu itti fufaniiru jedha Iskandar Fureew Finfinneerraa.